Елшілердің істері 26 бап. Агриппа Павелге:
«Өзіңді ақылап сөйлеуіңе рұқсат беріледі»,
деді. Сонда Павел қолын көтеріп ишарат етті де өзін ақылап сөйлей бастады.
«Патша Агриппа, яһудилердің маған тағып атырған барлық айыпларына қарсы бүгін өзімді сіздің алдыңызда ақылап атырғаным үшін бақтиярман деп есаплайман. Себебі әсіресе сіз яһудилердің үріп әдетлерін һәм тартыслы мәселелерін жақсы білесіз. Сонлықтан мені сабырлылық пенен тыңлауыңызды өтініш етемін. Дәслеп өз елімде, соңынан Иерусалимде жаслығымнан бері қалай өмір сүргенімді пүткіл яһудилер біледі. Олар мені көп уақыттан бері таниды. Һәм егер қалесе, дініміздің ең қатал бағыты бойынша парисей болып жасағаным туралы гуалық бере алады. Енді болса, Құдайдың ата-бабаларымызға берген уәдесінен үміт еткенім үшін мен осы жерде тұрып хүкім етіліп атырман. Біздің 12 ұруымыз күні-түні Құдайға бар ықласы менен қызмет етіп, бұл уәденің орнлануынан үміт етеді. О, патшам! Мені яһудилер міне осы үміт себепті айыпламақта. Құдайдың өлілерді тірілтуін сіздер неге сеніп болмайтұғын нәрсе деп есаплайсызлар. Хақиқатында мен де Насыралы Исаның атына қарсы қолымнан келген әмме нәрсені істеуім керек деп ойлайтұғын едім. Мен бұны Иерусалимде істедім де, бас руханилерден алған билік пенен сенушілердің көбісін қамаққа салдырдым. Оларға өлім жазасы берілуі үшін дауыс беретұғын едім. Мәжілісханама мәжілісхана жүріп, оларды тез-тез жазалап, Исаға тіл тигізуге мәжбүрлейтұғын едім. Оларға қаһарлы болғаным сон шелі, әтте оларды жат қалаларда да қудаладым. Бір мәрте мен бас руханилерден билік һәм тапсырма алып, Дамаскқа қарай жолға шықтым. О, патшам! Тал түсте жолда баратырғанымда, аспаннан түсіп, менің һәм жолдасларымның әтрапын жарқыратып жіберген құяштың сәулесінен де жарық бір нұр көрдім. Әммеміз жерге жығылғанымызда, бір дауыстың маған еврей тілінде сөйлегенін естім. Саул! Саул, сен неге мені қудалап атырсаң? Құдайға қарсы тұрсаң, өзіңе зиян болады. Ием, сен кімсің? Деп сұрадым мен. Иеміз жауап беріп былай деді: «Мен сен қудалап атырған Исаман. Қане тікейіп орныңнан тұр. Мені көргенің, һәм менің саған көрсете жақ нәрселерім хақында гуалық беруің үшін, және де сені өз қызметіме тайынлау үшін саған көріндім. Сен көргенлерің һәм саған көрсете жақ нәрселерім хақында гуалық бересең, мен сені өз қалқыңның һәм басқа милләтлердің қолынан құтқараман. Басқа милләтлердің көздерін ашып, оларды қараңғылықтан жақтыға, шайтанның қолы астынан Құдайға апару үшін сені оларға жіберіп атырман. Солай етіп, олардың гүналары кешіріліп, маған деген сенімлері менен мұхаддес адамлардың арасынан үлес алсын. Сонлықтан, патша Агриппа, аспаннан берілген аянға бағынбай тұра алмадым. Дәслеп Дамаск, соңынан Иерусалим, һәм пүткіл Яһудия үлкесіндегі яһудилерге және басқа милләтлерге де тәубе етіп, Құдайға қайтуды һәм тәубеге ылайық істер істеуді жариялап жүрдім. Яһудилердің мені әбәдатханада ұслап, өлтірмекші болғанының себебі осы. Бірақ бүгінгі күнге дейін маған Құдай жәрдем беріп келмекте. Сонлықтан үлкен кіші һәммеге гуалық беріп, осы жерде тұрман. Менің айтып тұрғанларым пайғамбарлардың һәм Мусаның болжап айтқанларынан басқа емес. Олар Масихтың азап шегетігінін һәм бірінші болып өлімнен тірілетігінін өз халқына һәм басқа милләтлерге нұр хаққында жариялайтығынын білдірген еді.
Павел осы тәрізде өзін ақлап тұрғанда, Фест бәлен тауыспенен.
Павел, сенің несің дұрыс емес. Көп оқығаның сені ақылыңнан азыртты.
Деді. Павел былай деді.
Есім дұрыс, құрметлі Фест. Менің сөздерім хақиқатқа һәм ақылға сай. Патша бұл нәрселер хаққында жақсы білгенліктен, мен оның менен еркін сөйлесіп тұрман. Бұлардың еш бірінің оның диққатынан шетте қалмағанына сенемін. Өйткені бұл бір шетте болған жоқ. Патша Агриппа, сіз пайғамбарлардың сөздеріне сенесіз бе? Білемін, сенесіз.
Сонда Агриппа Павелге,
мені азмаз уақыттың ішінде көндіріп, масихи қылмақшымсың?
Деді.
Аз болсын, көп болсын, тек сіз емес. Ал бүгін мені тыңлап отырғанлардың әммесі, мына шынжырларсыз мен сияқлы болуын Құдайдан тілеймен.
Деді Павел. Сонда патша, хәкім, Верника һәм олар менен отырғанлар орларынан тұрды. Олар сыртқа шығып өз ара.
Бұл адам өлімге ямасы қамалуға лайық ешнәрсе істемеген.
Десті. Агриппа Фестке.
Егер бұл адам Рим патшасы Қайсардың үкімін талап етпегенде, оны азат қылуға болар еді.
Деді.